Ефир да Азотлик радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 4-may, payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Eron shimolidagi ko'mir konida 3-may kuni yuz bergan portlash oqibatida kamida 35 konchi halok bo'ldi. AQSh prezidenti Donald Trump 3-may kuni Vashingtonda Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos bilan o'tgan uchrashuv paytida Falastin-Isroil ziddiyati tinch yo'l bilan hal etilishiga umid bildirdi. Toshkentdan yangi uy sotib olish orqali doimiy ro'yxatdan o'tish imkoniyatini beruvchi qonun 1-iyuldan boshlab kuchga kirishi rejalashtirilmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Eron shimolidagi ko'mir konida 3-may kuni yuz bergan portlash oqibatida kamida 35 konchi halok bo'ldi. Guliston viloyati Zimiston yurt shahri yaqinidagi kondagi portlash shaxtada metan gazi to'planib qolgani oqibatida yuz bergan portlash oqibatida 80 konchi chiqolmay qolmoqda. Rasmiylar 69 odam jarohat olganini bildirmoqda. Qutqaruvchilar bugun ham tirik qolgan konchilarni olib chiqish yuzasidan ishlarni davom ettirayotir. Ayrim konchilar 1800 metr yer ostida qolib ketgan. Qutqaruvchilar hozircha faqat 800 metr chuqurlikkacha yetib bora oldilar. AQSh prezidenti Donald Trump 3-may kuni Vashingtonda Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos bilan o'tgan uchrashuv paytida Falastin-Isroil ziddiyati tinch yo'l bilan hal etilishiga umid bildirdi.
I'm committed to working with Israel and the Palestinians to reach an agreement. But any agreement cannot be imposed.
Men Isroil va Falastin bilan kelishuvga erishilish yo'lida hamkorlik qilishga tayyorman, ammo har qanday kelishuv Qo'shma Shtatlar yoki boshqa davlat bosimi bilan qabul qilinmasligi shart. Falastinliklar va isroilliklar har ikki xalqqa yashash imkoniyatini beruvchi kelishuvga erishish yo'nalishida hamkorlikda ishlash kerak, dedi Trump. Trump Falastin-Isroil mojarosini ikki xalq uchun ikki davlat prinsipi asosida tinch yo'l bilan hal etish tarafdori ekanini ta'kidladi. Suriya qurolli muxolifati Qozog'iston poytaxti Ostonada 3-may kuni boshlangan tinchlik muzokaralaridagi ishtirokini to'xtatdi va hukumatdan bombardimonlarni to'xtatishni talab qildi. Bu haqda muzokaralar boshlanishi avvalida muxolifat vakili Ahmad Ramadon ma'lum qildi. Ramadon muxolifat delegatsiyasi muzokaralardan chiqqan holda Suriyadagi sulh kelishuvi buzilishi holatlarini muhokama qilish uchun Ostonada qolishini aytdi. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mustiura muxolifatni 4-may kuni muzokaralarga qaytishga chaqirdi.
Today having bilateral meetings. So we'll meet everyone in order to be better prepared for tomorrow.
Bugun biz ikki tomonlama uchrashuvlarni o'tkazyapmiz. Bundan maqsad tomonlarni ertangi bo'ladigan uchrashuvga yaxshiroq tayyorlashdir. Men bundan boshqa izoh bera olmayman. Bugun faqat delegatsiyalar va kuzatuvchilar o'rtasida ikki tomonlama uchrashuvlar bo'ladi, dedi Mistura. Toshkentdan yangi uy sotib olish orqali doimiy ro'yxatdan o'tish imkoniyatini beruvchi qonun 1-iyuldan boshlab kuchga kirishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Sputnik nashri ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, normativ huquqiy hujjatlar portaliga muhokama uchun joylashtirilgan mazkur qonun 10-may kuni Vazirlar Mahkamasiga taqdim etiladi. Hujjatning kuchga kirish muddati esa 1-iyul qilib belgilanmoqda. Yangi qonunda viloyatdan kelganlar Toshkentda yangi qurilgan uylardan qiymati eng kam ish haqqining 2000 barobariga teng bo'lgan uy sotib olgan taqdirda ularga poytaxtda ro'yxatdan o'tish imkoniyati berilishi belgilab qo'yilgan. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Raid al-Husayn 10-12-may kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keladi. Xabarda aytilishicha, tashrifdan maqsad O'zbekiston va inson huquqlari bo'yicha oliy komissar boshqarmasi o'rtasidagi hamkorlikning bugungi ahvolini muhokama qilish hamda hamkorlik istiqbollarini belgilab olishdir. Rasmiylar bilan uchrashuvlardan so'ng al-Husayn Toshkentdagi xalqaro press-klubda matbuot anjumani o'tkazish ham rejalashtirilgan. Xalqaro tashkilotlar o'z hisobotlarida O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati ayanchli bo'lib qolayotgani haqida bong urib keladilar. O'zbekistonda 2017-yildan 2021-yilgacha 42 yangi GES qurish va 32 mavjud GESni modernizatsiyalash rejasi e'lon qilingan gidroenergetikani rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. So'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining mulozimi vaqt va mablag' yetmasligi bois chiqish vizasi 2021-yilgacha saqlanib qolishini aytmoqda. O'zbekistonda bolani otasi yoki onasining ruxsatisiz chet elga olib chiqishga ruxsat berildi. Sizdan Telegram ruknida esa poytaxtdagi 9-sinf qizlarining janjaldan norozi tinglovchi murojaatini tinglaysiz. Putin Turkiya va Rossiya aloqalari to'liq formatda qayta tiklanganini ta'kidladi. Shuningdek, bugun Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi axborot xizmati rahbari bilan eksklyuziv intervyu dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Xavfsizlik, mablag' va vaqt bahonasida chiqish vizasi 2021-yilgacha saqlab qolinishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 7-fevral kungi farmoni bilan tasdiqlangan davlat dasturida 9 idoraga 2017-yilning 1-3 choragi ichida pasport tizimini takomillashtirish orqali xorijga chiqish uchun ruxsatnoma, stiker rasmiylashtirish tartibini bekor qilish vazifasi yuklatildi. Bu vazifa ustida ishlayotgan idoralardan biri mulozimining ozodlikka bildirishicha, pasport, viza, xorijga chiqish va kirish tizimini takomillashtirishning yangi mexanizmini ishlab chiqish bilan ayni kunlarda asosan Ichki ishlar vazirligi shug'ullanmoqda. Vazirlik bu vazifani qanday amalga oshirish loyihasini ishlab chiqib, uni qolgan 8 idora muhokamasiga beradi. Biz Ichki ishlar vazirligi taklifiga o'z pozitsiyamizni yozib, uni Vazirlar Mahkamasiga taqdim etamiz. Maxsus komissiya 9 idoraning taklif va pozitsiyasini ko'rib chiqib, uni muvofiqlashtiradi, yangi mexanizmni ishlab chiqadi. Qaysi idora nimani taklif etadi? Komissiya kimning pozitsiyasini asosli deb qabul qiladi? Kimniki o'tmaydi? Bunisi hozircha noma'lum, deydi Ozodlik suhbatlashgan bu mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, bu jarayon sentyabr oyi so'ngiga qadar tugatilib, oktyabrda Vazirlar Mahkamasining bu boradagi qarori jamoatchilikka e'lon qilinishi kerak. Mazkur jarayonga aloqador yana bir mulozimning aytishicha, nomi tilga olingan 9 idora ichida chiqish vizasining bekor qilinishidan ko'ra, uning bekor qilinmasligi tarafdorlari ko'proq. Chiqish vizasi bekor qilinishi tarafdorlari deyarli yo'q. Tashqi ishlar vazirligi chiqish vizasi tizimining xalqaro maydonda O'zbekiston uchun katta minus ekanini bilganidan unga ko'p ham tarafdor emas. Qolaversa, o'zbek turizmiga ham bu viza ortiqcha dahmaza, lekin bu jarayonda ularning pozitsiyasi muhim emas. Bu masalada oxirgi gapni Ichki ishlar vazirligi bilan Milliy xavfsizlik xizmat aytadi. Bu ikki tizim uchun chiqish vizasi nafaqat odamlarni nazorat qilish mexanizmi, balki yaxshigina karmushka ham. Shuning uchun ular davlat xavfsizligi va tinchlikka taqdid degan turli bahonalar bilan chiqish vizasi saqlab qolinishi uchun astoydil harakat qiladi, dedi Ozodlik suhbatlashgan mulozimlardan biri. 2 may kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubda o'tkazilgan matbuot brifingida o'z vazirligi faoliyati ustidan kelayotgan ariza va murojaatlarning qariyb 40% pasport tizimi bilan bog'liq ekanini aytgan Ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizov, ruxsatnoma berish bilan shug'ullanuvchi ichki ishlar xodimlari sonining keskin ko'paytirilishi, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali chiqish vizasi olishni takomillashtirish, xususan elektron navbat tizimi kiritilishini bildirdi. Brifing davomida vazir pasport tizimini takomillashtirish uchun mablag' va vaqt zarurligini alohida ta'kidlab o'tdi. Ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar tizimi mulozimlaridan biri vazir tilga olgan vaqtning kamida 5 yilga cho'zilishini taxmin qildi.
O'zbekiston siyosat.
Jizzaxlik fermerlarga ijaraga olingan yerga paxtadan boshqa narsa ekish qat'iy taqiqlandi. Bu taqiqni buzgan fermerlarning ekinlari buzdirilib, o'rniga paxta ekilmoqda. Rasmiylar bu jarayonni videoga olib, uni fermerning bolasi o'qiydigan ta'lim dargohida namoyish etish yo'li bilan izza qilishni buyurdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Aprel oyida Jizzax viloyatida 10 ziyod fermerning ijaraga olgan yerga ekkan kungaboqar, piyoz, makkajo'xori kabi ekinlari haydab tashlanib, o'rniga paxta ektirildi. Fermer ekinini buzib yerini haydab tashlash jarayoni video tasvirga olinib, hozirda hokimlik yig'ilishlarida namoyish qilinmoqda. Jizzaxdan olingan ma'lumotga ko'ra, 28 aprel kuni O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi